1801-жылы Людвиг ван Бетховен кулак укпай калганын жакын досторуна биринчи жолу атчык айтат.
Мына 2 жыл болду. Мен ар кандай коомдон качам. Себеби мен адамдарга мен дүлөймүн деп айта албайм да. Бирок менин кесибимде мындан жаман эч нерсе болушу мүмкүн эмес. Артисттердин үндөрүн даана угуш үчүн театрда оркестрдин жанына отурганга аргасызмын. Алыска отурсам эле инструменттер менен үндөрдүн бийик тондорун ажыратууга албай калам.
Композитордун чыгармаларынын тизмесине көз салсак, 1796-жылга чейин бир гана эмгек. Ал эми 96-жылы мартта 2-чи музыкалык пьесанын фортепиано үчүн алгачкы 3 сонатасы жазылганын көрөбүз. Бетховен өмүрүнүн 31 жылын дүлөө өткөргөн. Жана бул жылдары атын дүйнөлүк музыкага алтын тамга менен чеккен 9 симфония, фортепиано үчүн 32 соната, 60 пьеса жана башка түрдүү чыгармаларды жараткан. Алардын эң таанымалдарынын бири Ай сонатасы. Атактуу санатанын таржымалын Бетховен, Европанын жүрөгүндө деген көлөмдүү изилдөөнүн автору, чехиялык музыка таануучу Олдрих Пулкерттен эштели.
Ай сонатасы 1801-жылы жазылган. Бетховен сонатаны 17 жаштагы графиня Жулетта Гвичардеге арнайт. Графиня кийин анын окуучусу болуп калат. Татынакай Селки Бетховендин делебесин козгоп, болочокто туруктуу сүйүүгө айланды. Композитор анысын табышмактуу жана терең эмоционалдуу музыка аркылуу чагылдырды. Балким Бетховен купия Жулеттага үйлөнсөм деп да ойлогондур. Бул ага ошол кездеги аристократтар коомуна киргенге, чыгармаларынын ойнолушун жеңилдеткенге мүмкүндүк бермек. Бетховен сонатага эч кандай ат берген эмес. Сонатанын көркөм романтикалык ыргагын уккан угармандар аны ошол замат сүйүп калышты. Акырында барып анын табышмактуу мазмунун да аңдашты. Соната 1852-жылы Бетховендин музыкалык стилин изилдеген эмгекте Ай сонатасы деп аталганга чейин аны ар кандайча атап жүрүштү. Ай сонатасы деген аталыштын авторлору катары Орус империясынын мамлекеттик кеңеши жана музыка критиги Вильгельм фон Ленсти да аташат. Соната 19-чу кылымдын башындагы Европанын музыка өнөрүндөгү эң улуу романтикалык чыгармалардын бири катары саналат.
Бетховен Ай сонатасы менен Ойсеке, Бала кыял, Өзүмчүл Жулеттанын ысмын өлбөс кылды. Капчыктуу графты тандап кеткен сулуу композитордун көзүн ачты, азапка салды. Ай сонатасы кимдин да болбосун сезимин козгобой койбойт, дейт композитор Сталбек Бактыгулов.
Башталган деле теманы өзү айтып берет да, бир бактыз эпендинин ачуу турмушун даңазалагандай сезилет да. Фактураларда өтө жөнөкөй до диез минордуу тананышта жазылган до диез минордун башка тананыштардын айырмасы ойного ыксыз тананышта. Себеби фортепианода ак клавиатура негизги үндөр деп коет, кара клавиатура кошумча үндөр деп коет. Ал эми Бетховен 14-чү симфониясын кошумча жана негизги үндөрдүн бирдигинде жазганда ушу музыканы уксаңыздар өзүңүздүн жүрөгүңүзгө жакын, тагдырыңызга жакын бир темаларды таап бир кубанып алсаңыз, ал композитордун чыгармачылыгынын таланттуулугунун бир белгиси да.
жылы Бетховендин башына бакыт кушу кондо. 36 жаштагы композитор өзү Венага деп келгенден фортепианодан сабак берген Тереза Брунсвикке үйлөнөт. Алар акникеде 4 жыл араң чогуу болушту. Бирок Тереза айым Бетховенди көзөткөнчө унутпай сүйдү жана ага өз портретин сейрек гений, улуу художник, жараукөр адамга деп жазып тартуулады. Бетховен 1816 жылы.
Тереза жөнде ойлосом эле жүрөгүм аны биринчи көргөн күндөгүдөй кага баштайт. Бул керемет жанды ойлосом жүрөгүм көкүрөгүмдөн чыгып кетчүдөй болуп булкунат. Бечара Бетховен, сен үчүн бул дүйнөдө бакты алай жок,
деп жазат. Дили жаш баладай тунуп Бетховендин жүрөгү сүйүүгө ачык болгон. Анын дагы бир сүйүүсү Чехия менен байланышкан, дейт доктор Олдрих Пулкерт.
Бетховен Чехияга биринчи жолу 1795 жылы жаш өнөрпоз катары келет. Ал прагалык аристократтар үчүн Моцартта эле куттуу конок болот. Ал кезде Прага искусствонун европалык сынчысы эсептелчү. Прагалык аристократтардын купулуна толуп, алардын алкоосун алуу өнөрпоздор үчүн Европанын кайсы гана эшигин болбосун ачуучу визиттик карточка болгон. Бетховендин Чехияга кийинки келүүлөрү анын улам күчөп бараткан дүлөйлүгүнө байланыштуу. Ал кезде медициналык жетишкендиктери менен атагы чыккан Теплица курорту Европадан жана андан сырткары жактардан келген аристократтар, өнөр адамдары, ишкерлер жолукчу жай болгон. Композитор Теплицага акыркы жолу табышмактуу өлбөс сүйүүсүнө келген. Чех жазуучусу Ярослав Чередянын изилдөөсүнө караганда Бетховендин белгисиз өлбөс сүйүүсү графиня Альмерия Эстерхазева француз королу Людовик 16-нын сарайында кызмат кылган графиня Альмерия Бетховенден пианинодо ойноодон сабак алган. Шакирти менен устаты өтө жакындашып кетет. Бирок композитор Альмериянын үй бүлөсүнүн катуу каршылыгына кабылат. Алар үчүн кызынын карапайым музыкантка күйүүгө чыкканы акылга сыйгыс иш эле. Анткени ал кезде аскерий аристократиянын коомдогу салмагы жарандык аристократиядан өйдө турган. Бул Бетховен үчүн катуу сокку болду. Ал келерки 2 жыл бою руханий жана чыгармачылык жактан өзүнө кире албай дендароо болуп жүрдү. Бул тапта Бетховендин кулагы такыр укпай калат жана композитор Чехияга барып дарыланганга кызыкпай калат.
Тагдыр Бетховендин эркин улам сынап, жоопсуз сүйүү, өлүм тууралуу ойлор анын тынчын улам алып турган мезгилде.
Тагдыр мени сындыра албайт. Оо, миң өмүрдү жашасам кандай керемет болмок,
деп тилейт ал. 19-чы кылымдын кырында маданияттын Париждин кийинки экинчи меккеси саналган Венада гениди каржылап, чыгармаларын сатып алып турган ак сөөктөрдүн мүнөзү чорт композиторду түшүнүп, колдогон досторунун болгонун да белгилей кетүүбүз шарт. Алардын бири Бетховендин болочок жубайынын агасы, жан шерик досу Франц Брусвикке композитор Апассионата чыгармасын арнайт. Людвиг ван Бетховендин чыгармачылыгы өзгөчөлүгүн композитор Сталбек Бактыгулов мындай түшүндүрөт.
Көбүнчө программалык эмес музыканы жазганда аз чыгармаларга эле ошо тема койгон, тема программалуу музыка болуп эсептелет да. А программалуу музыканын программалык эмес музыкадан айырмасы, программалуу ошол сюжетке композитор чектелип калышы мүмкүн да. Ал эми Бетховен ошо өзүн кенен эркин сезем деген тилекте көбүнчө программалык эмес музыка жазылган. Программалык эмес музыканын дагы бир өзгөчөлүгү, экөөбүз эле бир ошо Бетховендин бир чыгармасын уксак, экөөбүз эки тагдырга ээ болобуз. Бетховен ким экенин эме болуп как ал пенде катары жашоосун экөөбүз өзүбүздүн деңгээлибизде, өзүбүздүн көз карашыбызда эки түрдө кабыл алышыбыз мүмкүн да. Ошол себептен классикалык музыкада программалык эмес музыкалар көбүнчө бааланат да.
Ала тактуу 3-чү симфониясын аты Европаны дүңгүрөткөн жана коомчулук демократиянын жышаанчысы деп ойлогон Наполеонго арнайт. Бетховен Франциянын сенаты Наполеон Бонапартты император деп жарыялаганын угуп,
алда жөнөкөй бир адам турбайбы,
деп айкырып, симфониянын титулдук бетин бытчыт кылып тытат. Жаңы титулдук бетке баатырдык симфония, бир улуу адамды эскерүү белгиси деп жазат. Бетховен замандаштарынын эскерүүлөрүнө караганда ачуусу чукул, мүнөзү азоо чалыш, кыжыры кайнап турганда эч кимдин тилин албаган адам болгон. Ал кокус оркестрдин мүчөлөрүнө же музыканттарга каттуу айтып, таарынтып алса, ачуусу тарагандан кийин анысы үчүн кечирим сураган. Бирок композитор бийлик алдында баш ийген эмес. Атактуу немес акыны, мамлекеттик ишмер, ойчул Йоган фон Гёте мындай деп жазат:
Бетховен өкүнүчтүүсү такыр жүгөнсүз жандык. Аны кечирүү жана аёо керек, ал дүлөй.
Чехия ал кезде Богемия деп аталчу. Богемиянын батышындагы теплица курортунда Гётени Бетховенден алыстаткан бир окуя болот. Ал жөнүндө Бетховен өзү минтип жазып калтырган:
Королдор, принцтер өздөрүнө насаатчыларды, илимпоздорду жана купуя кеңешчилерди жалдап, аларды ызаттап орден бере алат. Бирок бул ак сөөк көрпенделер чөйрөсүнөн бийик улуу адамдарды жарата албайт. Кечээ биз сейилдеп келатып, императордун үй бүлөсүн кезиктирдик. Биз аларды алыстан көрөр замат Гёте менин колумду кое берип жолдун четине чыга берди. Мен аны канча түшүндүрүп да ордунан козголто алганым жок. Андан соң шляпамды кашыма чейин баса кийип, сюртугумду топчулап, эки колумду артыма алып, даражасы улук топтун ортосун көздөй кадамшилдедим. Принцтер жана ордо адамдары койкою тизилип, герцог Рудольф менин алдыма шляпасын колуна алды. Императордун зайыбы мага биринчи болуп ийилип таазим кылды. Гёте жолдун четинде башын болушунча ийип, шляпасын колунда кармап турду.
Ал көз жумган күнү 1827-жылы 26 мартта авыр айында композитордун кыялына окшош мүнөзүн көрсөтүп, кар бурганактап, чагылган асманды бөлө жаңырып турду.